У ефіры Радіо Свабода. У Мінску 21 година. У студыі Ганна Соус. На працягу гэтай гадзіны вас чакае агляд самых цікавых перадачаў начной свабоды гэтага тыдня. Сярод гасцей эфіру былі адлічаная з беларускага дзяржаўнага універсітэту фізычнай культуры актывістка кампаніі «Джын за свабоду» Таціана Цішкевіч, актывіст маладога фронту Артур Фінкевіч, юрыст царквы «Новае жыццё» Сергей Луканін, паэтка Аксана Спрынчан і доктар з Магілёву Васіль Аўраменка. А таксама пытанні і рэпартажы на нечаканыя тэмы, ды агляд навінак відэарынку ў кінааглядзе Максіма Жбанкова. Дайджэст начной свабоды адразу пасля выпуску навінаў.
Далей у пражскай студыі Вячаслаў Ракіцкі. Сёння ў свеце. Міністр абароны ЗША Роберт Гейтс у выступе на 44-й Мюнхенскай канферэнцыі ў бяспецы заявіў, што сілы НАТО павінны нанесці паразу руху Талібан, інакш ісламісцкі экстрэмізм ва ўсім свеце атрымае наймацнейшы маральны стымул для развіцця. Амерыканскі міністр падкрэсліў, што калі еўрапейскія краіны не змогуць падзяліць з ЗША бярэмя вайсковай аперацыі ў Афганістане, гэта можа прывесці да разбурэння звязу НАТО. Расія прапануе стварыць новую глябальную дамову аб кантролі за распаўсюджваннем стратэгічных узбраенняў. Першы віцэ-прэм'ер Расіі Сергей Іванов у выступе на канферэнцыі ў бяспецы ў Мюнхене падкрэсліў, што Масква і Вашынгтон павінны адчоліць гэтую ініцыятыву. Расія неаднойчы абвінавачвала Захад у спробе аднавіць гонку ўзбраенняў. Барак Абама на первичных выборах кандидатов на президента США от демократичной партии у субботу перемогу трех штатах – Луизиана, Небраска и Вашингтон. И он отримал более голосов, чем ягоная соперница Хиллари Клинтон. У республиканцев на праймерис у штате Канзас перемог Майкл Хакаби. Однак фаворитом у боротьбе за право стать кандидатом на президента от республиканской партии застается сенатор Джон Маккейн. У ефіры «Свабода» вы слухаеце навіны. У Іраку ў выніку выбуху замінаванага аўтамабіля ў цэнтральнай частцы краіны загінулі як найменей 23 чалавекі, яшчэ каля 25 чалавек былі параненыя. У аўтамабілі знаходзіўся тэрарыст-смяротнік. Інцыдэнт адбыўся ў вёсцы недалёка ад гораду Балат. Раней у нядзелю на поўначы Іраку ў баі загінулі 15 чалавек. Мяркуецца, што сярод іх 10 ваяўнікоў Аль-Кайды. Амбасада Норвегіі ў Кабулі зачыненая з меркаванню бяспекі. Пра гэта паведаміў прадстаўнік Міністэрства замежных справаў Норвегіі і дадаў, што дата аднаўлення працы місіі пакуль невядомая. У студзені у выніку падрыву смяротніка ў кабульскім гатэлі былі забітыя некалькі чалавек, сярод іх і нарвежскі журналіст. У Афганістане ў складзе міжнародных сілаў пад камандаваннем НАТО знаходзіцца нарвежскі кантынгент колькасцю 500 чалавек. Кіеў гатовы пагасіць запазычанасць за газ пры ўмове падпісання дамовы аб пастаўках паліва наўпрост паміж нафтагазам Украіны і расейскім «Газпромам». З такой заявай выступіў віцэ-прэм'ер Украіны Александр Турчынаў. У Маскву дзеля ўрэгулявання канфлікту вакол паставак газу прыбывае кіраўніцтва кампаніі «Нафтагаз Украіны». «Газпром» пагражае спыніць пастаўкі паліва з 12 лютага, калі Украіна не сплаціць доўг памерам каля 500 мільёнаў даляраў. У Пакістане колькасць ахвяраў учорашняга выбуху дасягнула 25 чалавек, дзясяткі параненыя. Паводле паведамлення Міністэрства ўнутраных справаў, выбух адбыўся ў горадзе Харсада ў паўночна-заходняй памежнай правінцыі ў часе перадвыбарнага мітынгу шведскай пуштунскай партыі. Улады падазраюць ісламістаў, якія шчыльна звязаныя з талібамі і ваяўнікамі Аль-Кайды. Сітуацыя з бяспекай у Пакістане сур'ёзна абвастрылася напярэдадні прызначаных на 18 лютага парламенцкіх выбараў. Ва Украіне ў Донецкай капальні «Прагрэс» пры абвалі пароды загінуў гарняк. Яшчэ аднаго змаглі выцягнуць з-пад завалаў, паведамляе Міністэрства надзвычайных сітуацыяў. За апошнія некалькі месяцаў ахвярамі буйных аварыяў на ўкраінскіх капальнях сталі болей як 100 чалавек. Вайсковец ЗША прызнаны вінаватым у забойстве цывільнай ракца. Рашэнне ў справе снайпера Эвана Белы прыняў амерыканскі вайсковы суд у Багдадзе. Яму пагражае пажыццёвае зняволенне. Вы слухалі міжнародныя навіны.
У ефірі дайджест «Ночної свободи». Сьогодні з вами на хвалях «Ночної свободи» Тетяна Поклад. Вітаю усіх, хто долучився чи зостається на хвалі «Свободи». Я вибрала для вас саме цікаве з гуторок з гостями «Ночної свободи», що гучали на гэтым тидні від понеділку до п'ятниці. А так само цікаві репортажі, музика, тидньовий кіноогляд і опитання на нечаканые теми. Починаем з понеділка, 4 лютого. У гэты день гостей «Ночної свободи» была адлічана із Беларускага державного університету фізичної культури активістка компанії «Джинс за свободу» Тетяна Тишкевич. З ёй гутарыў вядучы Юрась Бушляков.
А на минулым тыдні стало вядома, што вас адлічылі з університету фізичної культури. Вы вучыліся там завочна на другім курсе, на факультэце спартовых гульняў. А таксама на минулым тыдні вы выйшлі з турмы на Акрэсціна, там адбывалі 20-суткавы арышт. Скажите, в университете ти не дали вам апошнего шансу все-таки сдать сессию?
Шансу мне такого не дали. Я была отличена 23-го студеня, когда отбывала арышт. И была отличена незаконно. Они порушили наш договор с ними. Я буду скардиться на их. Я написала сегодня заяву ректору нашего университета, как мне возобновили. И они сказали, ты такая занимаешься не тем, чем треба, и не вельми так добро с нами размовляли. И мы проходили туда с правооборонцы, с комитета допомоги репрессованным «Солидарность». И ну, будем чекать отказу про студию.
Так что ваш намер теперь все-таки отстоивать свое место на...
Конечно, коли они не отреагуют на нашу заяву, ну, нам придется подавать в суд. Я, до речи, заплатила у терминга это 15 дзён, и они повинны меня обновить.
А, Татьяна, я отрекомендовал вас как активистку компании «Джинс». Чому вы пошли миновито у «Джинс»?
Коли я познакомилась с некоторыми представниками «Джинс», мне они сразу сподобались, как люди. Добрые, прихожие, позитивные, готовые допомогчи завсёды. И они примусили меня задуматься на кон того, что отбывается в нашей стране. Именно эта зима я и начала своё деяние. Причем это было завсёды вельми цікаво и имело свои добрые выники. Зараз мы протягиваем компанию «Европейский марш» и будем это робить новыми методами.
Как ваши близкие реагуют на такую вашу позицию, на ваше ожидание змагаться? Разумеют вас?
Да, это питание вельми турбує мені, не підтримлюють ні мамі, ні сестра, ні навіть тата. Ось і зараз я навіть вдома не живу, живу у подруги після суток, тому що вельми сварився з мамі. Хотела ее и растлумажить, и она мне не хочет навык разуметь.
Я нагадаю, с нами на связи у Менску Татьяна Тишкевич. И она народилась у 88-м годе у Менску, училась сперша у школе с поглыбленным выучением ангельской мовы, после у спортовой школе при Академии физического выхования. С детинства захопляется коньми. А после школы поступила у Белорусский державный университет физической культуры на факультет спортовых гульнев, специализация тренер по конным спорте. Вот тому Татьяна активно занялась громадской деятельностью, стала активисткой компании «Джинс». 23 травня летась удельничала у студентском пикете супроть скасования льготов. Татьяну сбили милицианты у цивильным. Двое суток Татьяна провела на Акрэсціна, была оштрафованная. 16 жнивня минулого года ее снова сбили, коли разгоняли акцию солидарности с семьями зниклых и политвязнев. Татьяна спробовала оборонить Микиту Сасима, якого моцно сбивали, але ей так само жорстко сбили. Татьяна трапила тады у шпитале, маючи страсенья мозгу, шматлики побои и запаление нырок. И наресте 10 студеня Татьяна Тишкевич брала удел у митингу предпринимальников, ее зно мосно сбили и до всего еще покарали 20-сутковым арештом. Конкретное мое питание, ти вам не страшно за себе и, может быть, варто поберахчися у той ситуации, коли бойцы спецназу без оглядки сбивают 19-годовую девчину, может быть, нечто варто изменить у методах змагання?
Изменить нечто, может, и варто, але я думаю, что варто изменить все-таки нашим правоохоўнікам.
З нами на сувязі у Менску, адлічаная з Беларускага державного університету фізичної культури, активістка компанії «Джинс» Тетяна Тишкевич. Ми вернемся до розмови з гості через 2 хвилини, але сперша наше опитання. Наша корреспондентка Галина Абакунчык пыталася сёння ў менскіх студэнтаў, што яны рабілі б, калі б іх пасля ўдзелу ў вулічнай акцыі адлічылі з універсітэту.
Вычисляют, ну, беды большой, ё-моё. Главное, чтобы армию не забрали. Есть заочное отделение, можно туда переходить. Не проблема. Жизнь на этом не прекращается.
Будем учиться дальше. Учиться и учиться и учиться.
Работать – самый хороший вариант. Пытаться восстановиться нет, наверное, смысла, раз уже выгнали. Значит, работать. Но жить же надо как-то.
Стараться, чтобы назад взяли спустя полгода, да и все. Или там на заочное отделение. Главное – не останавливаться. Потому что без высшего образования сейчас тяжело.
Считаю, что если есть возможность пробиться, ну, как-то надо пытаться. Или так, или это, в любом случае, нужно стремиться только наверх.
Может, в армию забрали бы. С армией сейчас проще, можно и пойти куда-нибудь в органы работать. А потом бы все равно восстанавливался бы, чтобы закончить высшее образование.
Защищать свои права. В суде можно только
восстановиться, на работу пойти куда-нибудь временно.
Пошел бы працевать и попытался потом как-то восстановиться в университете. Так бы не покинул.
Может быть, и бы потом продолжил. Хотя после армии я бы мог и выбрать потом другую профессию.
Только не сдаваться. Я бы себя куда-нибудь работать пошла. Попозже бы доучилась. Не в Беларуси, так в России. С кем такое случается, а тех больше всего в жизни что-то хорошее получается. Они сталкиваются с тем, что все не так просто в этой жизни, и все приходится добиваться своим трудом, поэтому они и прикладывают все эти силы и достигают чего-то большего.
Что бы вы робили, коли бы вас после удела в уличной акции отличили за университету? А пытание на улицах Менску. А с нами на сувязи по-ранейшему активистка компании «Джинс» Татьяна Тишкевич. Татьяна, вы сказали, что теперь будете все-таки отстоивать право вучиться в университете, а скажите, навучание за межою, и такой вариант для вас примальный?
В принципе, такой вариант примальный, я так само на заочную форму обучения, потому что съезжать с Беларуси я не хочу никак-то. Вот. И, может быть, я буду поступать на другое, высшее.
Я, Таня, ведаю, что то, что вас моцно тримает на родиме, это кони. Вы народились в Менску, у городе, и такая любовь до коней. Чему именно до коней?
Так, ну я люблю всех живёл, особливо коней. Я занимаюсь конным спортом, маль что 7 год уже. Это вельми цікавы вид спорта. До речи, раю усім паспрабаваць сабе ў гэтым. Гэты жывёлы настолькі прадаюць адчуванне свабоды, дабрыні, любові, што проста казаць пра гэта нельга. Зараз я займаюся амаль толькі выездкай. Гэта калі вось конь белы настолькі прыхожы, што здаецца, ён танцуе. Яшчэ я час ад часу займаюся трохборам. Гэта і выездка, канкуры, палявыя іспыты разам. Конны спорт прадае смеласць, рашучасць, цвёрдасць характару і адказнасць.
А дзе займаецеся, у Ратамцы?
6 лет я займалася ў Ратамцы, а зараз я працую ў власных там іх знаёмых.
Конны спорт, гэтае захапленне, як вы адчуваеце, гэта на ўсё жыццё?
Так, таму я і поступала в университет физической культуры на тренера по конному спорту. И это я думаю, что на всю жизнь, когда человек попробует, он не может этого не оказаться.
А что такое в угле сегодня белорусский конный спорт? Какие шансы у белорусских спортовцев, конников на сегодняшней Олимпиаде?
Ну, конный спорт в Беларуси – это не столько развитое, как у других стран. Потому что 18 хапая добрых спеціалістаў, наездников, тренеров. Але коней самих у нас только тракенов разводится. Гэта порода не бегать добра, по, в принципе, постать свой не может, и прыгать высоко так само. Тому приходится куплять коней за границей, это ведьми каштуе гроши, и не все это себе могут позволить. Наши спортсмены выступали у Олимпиады и занимали не самые дрянные места. Например, Евчик, Лис, они занимали прикладно от 20-го до некое там 40-го места в Олимпиаде.
Гостей «Ночной свободы» у понеделок 4 лютого была активистка компании «Джинс за свободу» Татьяна Тишкевич, отличная из Белорусского державного университета физической культуры. Студентов, которые были покараны арештами в часе зимовой сессии, начали отличать с учебы. Одних просят написать заяву на отличение на уласное жадание, інших отличают за небыто пропуски заликового экзамена без поважной причины. У понеделковой «Ночной свободе» об этом передавала Любу Лунева.
Активистов молодевых незарегистрованных организаций, которые отбывали арешты в часе зимовой сессии, начали отличать с учебы. Нагадаю, 10 студеня, после того, как скончилась акция предпринимальников, спецназовцы затрымалі некалькі чалавек, прычым затрымлівалі менавіта маладых людзей. У судзе іх арыштавалі на тэрміны ад 10 да 20 сутак. Цягам 10 дзён да 21 студзеня, дата правядзення наступнай акцыі, міліцыянты затрымлівалі маладзёнаў у розных месцах. 16 студзеня у дзень салідарнасці затрымалі каля 20 дэмакратычных актывістаў, у асноўным студэнтаў, і абвінавацілі іх у нецэнзурнай лаянцы. Сярод тых, каго пасадзілі ў турму на вуліцы Акрэсціна, былі Франак Вячорка, Юрась Станкевіч, Антон Каліноўскі, Максім Вінярскі, Кася Краснова, Таццяна Цішкевіч, Людміла Такулава, Андрэй Прызняк ды іншыя. Пасля выхаду на волю у студэнтаў пачаліся праблемы ў ВНУ, дзе яны навучаюцца. Выдатніцу Людмілу Атаколаву, якая вучыцца на трэцім курсе ў эканамічным універсітэце, выклікалі ў дэканат і прасілі добраахвотна забраць дакументы.
Ніколі выкладчыкі не скардзіліся на маю паспяховасць. Заўсёды ўсе сесіі, ўсе іспыты былі зададзены ў час. Але так здарылася, што на гэтай сесіі я прапусціла два іспыты, паколькі знаходзілася ў спецразмеркавальніку. Мне прапанавалі два варыянты. Першы гэта самой сесці з універсітэта, пры гэтым, можа быць, мяне ўзновяць завочнае аддзяленне ў восень. Але я цудоўна разумею, што гэта пастка. Ці пішу адмову ад палітычнай і грамадскай дзейнасці.
Кася Краснова таксама вучыцца ў эканамічным універсітэце, але на чацвёртым курсе.
Я ўжо за гэтую сесію здала ўсе залікі і здала тры іспыты, і вось не заставалася толькі апошні іспыт здаць нямецкую мову, па якой, дарэчы, мне быў аўтамат. На жаль, так атрымалася, што я проста не змагла на іх здзівіцца. Мне прапанавалі напісаць заяву на ўласнае жаданне, забраць дакументы з універсітэта, але я, канешне, адмовілася. З вучобай у мяне все нармалёва, адзнакі добрыя, наведвальнасць таксама добрая, таму ніякіх афіцыйных падставаў для майго выключэння няма.
У адміністрацыях ВНУ, дзе вучацца палітычныя студэнты, да канца тыдня маюць вызначыцца, выдаваць загад на адлічэнне ці не. Некалькі студэнтаў ужо адлічылі.
Рэпартаж Любові Лунёвай з панядзелкавай начной свабоды. І ў гэты ж дзень, 4 лютага, споўнілася 262 гады з дня нараджэння Тадэуша Касцюшкі. У Вашынгтоне тамтэйшыя беларусы ўсклалі кветкі да помніка герою, што ўсталяваны ў парку насупраць Белага дому. З Вашынгтону перадаваў наш карэспандэнт Яраслаў Крывой.
Тадэуш Касцюшка нарадзіўся 4 лютага 1746 года ў мястэчку Марачоўшчына ў цяперашняй Берасцейскай вобласці. Большасць беларусаў ведаюць Касцюшку як арганізатара паўстання 1794 году за аднаўленне незалежнасці Рэчы Паспалітай. Але за акіянам ён болей вядомы як удзельнік вайны за незалежнасць США. Касцюшка далучыўся да арміі США спачатку як добраахвотнік у 1776 годзе, але праз некалькі гадоў даслужыўся да звання брыгаднага генерала інжынерыі. Ён лічыўся адных з найлепшых амерыканскіх вайсковых інжынераў таго часу. Існуе гісторыя, што пасля таго, як Касцюшка прачытаў дэкларацыю пра незалежнасць США, ён быў настолькі ўзрушаны тымі правамі і свабодамі, што ёй гарантаваліся, што вырашыў сустрэцца з яе асноўным аўтарам, Томасам Джэферсонам. Пасля сустрэчы з Джэферсонам яны сталі блізкімі сябрамі. А пазней Джэферсон, трэці прэзідэнт США, назваў Касцюшку самым чыстым сынам свабоды, якога ён калісьці ведаў. Пасля некалькіх гадоў службы ў США Касцюшка атрымаў грамадзянства, зямлю, а таксама буйную суму грошай ад амерыканскага ўраду. Але нягледзячы на пашану і тыя выгоды, што ён меў у Амерыцы, тады ўж Касцюшка вырашыў у 1784 годзе вярнуцца ў Еўропу, каб пачаць змаганне за свабоду і незалежнасць сваёй бацькаўшчыны. Сёння шматлікія масты, вуліцы і нават выспы ў США названыя ў гонар Тадэуша Касцюшкі. А помнік Касцюшку стаіць у Лафаэт-парку насупраць Белага дому ў Вашынгтоне. Беларусы Вашынгтона сёння ў дзень нараджэння Тадэуша Касцюшкі ўсклалі кветкі да яго помніка ў знак пашаны да свайго слаўнага земляка. Гаворыць Алеся Сёмуха, старшыня аддзелу беларуска-амерыканскай адзіночыні ў Вашынгтоне.
Беларусы Вашынгтону вырашылі зрабіць гэта штогадовай традыцыяй, ушаноўваць памяць тых беларусаў ці тых, хто нарадзіўся і жыў у Беларусі і пакінуў адбітак у амерыканскай гісторыі і культуры.
А цяпер слова мае Ірына Красоўская, якая жыве ў Вашынгтоне апошнім гадамі.
Сёння ў цэнтры Вашынгтона з'явіліся бела-чырвона-белыя кветкі каля помніку Тадэуша Касцюшкі. Гэта не толькі ўпрыгожыла помнік, але таксама і вызвала інтарэс у людзей, якія праходзяць міма. Я спадзяюся, што больш і больш людзей з іншых штатаў будуць ведаць аб Тадэушу Касцюшку, а такім чынам і згадваць і пра Беларусь.
Гэта была заснавальніца грамадзянскай ініцыятывы «Мы памятаем» Ірына Красоўская з Вашынгтону, дзе беларусы 4 лютага ўшанавалі памяць Тадэуша Касцюшкі. У эфіры «Начынае свабода». Самае цікавае з начных эфіраў мінулага тыдня. З вамі Таццяна Поклад. На чарзе аўторак 5 лютага. У гэты дзень гостем «Начной свабоды» быў вызвалены з турмы актывіст «Маладога фронту» Артур Фінькевіч. З ім гутарыў вядучы Юрась Бушлякоў, улучае аўторкавы запіс «Начной свабоды» і спачатку песня, замоўленая гостем.
На хвалях «Начной свабоды» НРМ песня «Мама, тата». Гэтая песня гучала для нашага сённяшняга госця, маладафронтаўца Артура Фінькевіча. Калегія Магілёўскага абласнога суду, разгледзячы скаргу Артура Фінькевіча, пастанавіла сёння вызваліць яго. А 14-й гадзіне Артур выйшаў на волю з Магілёўскага следчага ізалятару, у якім яго трымалі з 26 кастрычніка. Артур Фінькевіч цяпер з намі на тэлефоннай сувязі, ўжо ў родным для сябе Менску. Артур, добры вечар.
Вечар добры.
А як вы сам для сябе тлумачыце сённяшняе вызваленне?
Безумоўна, гэта было палітычнае рашэнне, гэта было рашэнне не судовае, прымалі яго не ў будынку абласнага суда, а ўсё ж такі у Менску. Па-першае, дзякуючы таму, што маладафронтаўцы і тыя людзі, которым неабыякавы быў мой лёс, выходзілі, там праводзілі акцыі кожны дзень, фактычна, в маю абарону, в падтрымку, там таксама камітэт в абарону рэпрэсаваных, «Салідарнасць», там Александр Меленкевіч, Інна Кулей, асабіста працавалі па дыпламатычных каналах. Безумоўна, зараз можна звязваць гэта з спробамі Лукашэнкі там пайсці на нейкія саступкі Еўропе, там выпусцілі ось зараз Дмітра Дашкевіча, выпусцілі Аўтуховіча, але разумееце, што сёння ж у той же дзень, калі выпускаюць, напрыклад, мяне, в той же дзень адбываюцца ператрусы ў кватэры полацкай нашай маладафронтаўкі Касі Салаўёвай, таксама адбываюцца цікавыя дастаткова падзеі ў Маладэчна, звязаныя там з КДБ і з хрысціянскімі дэмакратамі. Казаць, хто аднабакова Лукашэнка ідзе на нейкія саступкі і ягоны рэжым, то есть тут казаць таксама не зусім правільна.
А ці ёсць нешта, ад чаго абмежаванне свабоды і турма вас адвучылі?
Навучылі слухаць і, можа быць, навучылі менш менш казаць ці казаць па сутнасці.
З намі на сувязі ў Менску Артур Фінкевіч. Артур нарадзіўся ў 85-м годзе ў Менску. Да 9-й класы вучыўся ў сярэдняй школе нумар 135, гэтая школа ў мікрараёне Чыжоўка. Затым паступіў у ПТВ харчовай прамысловасці і скончыў яго па спецыяльнасці секар мяса. Артур Фінкевіч цяпер студэнт Еўрапейскага гуманітарнага універсітэту, а цяпер на другім курсе факультэту паліталогіі. Сябрам Маладога фронту Артур Фінкевіч стаў, калі яшчэ быў непаўналетнім. 25 сакавіка будзе адзначацца 90-годдзе з дня абвяшчэння незалежнасці Беларускай Народнай Рэспублікі. А як вы ўспрымаеце гэтую дату і, на вашую думку, як трэба гэты дзень адзначаць?
Адзначаць яго трэба так, як беларусы яго адзначалі заўжды, то бок масавымі мерапрыемствамі. Гэта трэба, безумоўна, праводзіць мітынги ці шэсці. Па сутнасці, наколькі я разумею, зараз ні да чога толкам та не дамовіліся.
Сёння ў вас першы дзень на свабодзе. Што далей, чым збіраецеся займацца?
Сёння думаю пагуляць па начным Менску, паглядзець на начныя вуліцы, праспекты. Заўтра прэс-канферэнцыя, паглядзець, пачытаць навіны, бо насамрэч апошніх 3,5 месяца я фактычна не ведаю ніякіх навінаў. Зараз трэба неяк агледзіцца. Насамрэч такое ўражанне, што прапусціў год.
Вызвалены з турмы актывіст Маладога фронту Артур Фінкевіч быў гостем начной свабоды ў аўторак 5 лютага. Цалкам знайсці ўсю гутарку з ім можна на нашым сайце свабода.орг.
Адкрый свабоду ў інтэрнэце.
Чытай навіны.
Глядзі фота.
Слухай эфір.
Удзельнічай у онлайн-канферэнцыях.
Дасылай свае ідэі.
Адрас свабода.орг.
З вамі Таццяна Поклад. І дайджэст начной свабоды. У вас ёсць магчымасць паслухаць лепшыя перадачы за тыдзень. Серада, 6 лютага. Гостем начной свабоды быў юрыст пратэстанцкай царквы «Новае жыццё» Сергій Луканін. З ім гутарыў вядучы Юрась Бушлякоў.
Напередадні пастару царквы «Новае жыццё» Вячаславу Ганчарэнку ўручылі другое ўжо прадпісанне прокурора, якое абавязвае забяспечыць доступ у будынак царкоўнага храму прадстаўнікоў энерганагляду. З лістапада 2007 году вернікі «Новага жыцця» адмаўляюцца пускаць у свой храм чыноўнікаў. Сергій, чаму вернікі не пагаджаюцца ўсё-ткі пусціць тых чыноўнікаў у храм? Можа, гэта хаця б у нейкай ступені распружыла сітуацыю вакол вашай царквы?
Так, гэта магло бы на нейкі час, можа быць, распружыць сітуацыю, але ж мы жадаем прынцыповага вырашэння нашага пытання, пытання з нашым будынкам. І тое, што мы зараз не дапускаем прадстаўнікоў улады ў наш будынак, гэта наш пратэст, гэта наша акцыя пратэсту. Мы пратэстуем з таго, што улады дзеляць беззаконне адносінах нашай царквы. Бо яшчэ з 2005 года Мінгарвыканкам жадае забраць у нас наш будынак, і наша дзела, якое мы падалі ў суд у тым жа 2005 годзе, ўжо больш года, як да яго суд не дакранаецца. І ўсе перамовы, якія нібыцам павінны весціся паміж Мінгарвыканкамам і нашай царквой, яны не вядуцца. І толькі выязджаюць у наш бок, накіроўваюцца прадстаўнікі улады, каб пакараць штрафамі і штрафамі і штрафамі. У гэтай сітуацыі вернікі нашай царквы на сабранні вырашылі не дапускаць прадстаўнікоў улады ў нашу царкву, і мы не дапускаем іх ужо больш за год. Вось гэта такі наш пратэст з таго, што улады твараць беззаконне ў дачыненні нашай царквы.
Вернікі згодныя адступіць ад гэтага пратэсту толькі ў тым разе, калі з боку Мінгарвыканкама будзе крок насустрач.
Так, не толькі крок насустрач, але ж калі будзе адменена незаконная пастанова Мінгарвыканкама, які Мінгарвыканкам паставіў пытанне аб прымусовым выкупе нашага будынку. Яны нам пераставілі на разліковы рахунак нашай царквы каля 17 тысяч даляраў, і гэта ўсё, што яны нам далі за наш будынак плошчай 1700 квадратных метраў. Вядома, што гэта проста неадпаведная цана, і ўвогуле мы не прадаем будынак, мы яго пабудавалі для сабе і будзем тут поклоняться нашему Господу.
Я для наших слухачев, может быть, трошки более окреслю ситуацию, трошки повнее. Довольно долгий час верники нового життя отстоивают свое право на використание в якости культовой побудовы будинку былого коровника. Верники купили этот будинок у 2002 годе, отремонтовали за свои гроши, и с 2004 начались проблемы. Отстоивающие право на свой будинок, верники нового життя проводили у осень 2006 года голодовку протесту. И, принамсі, на певный час улады отступили от своего намеру все-таки не дозволить верникам выкористовывать этот будинок у якости культовой побудовы. Сергею, скажите, який юридичный статус теперь у этого будинку?
Ну, теперь існує решение Мінгарвиконкама, яким яны забрали нашу землю и быцам забрали так само и наш будинок, але ж право власності застається за торгой. Было шмат судовых решений, але усе яны зараз отменены, и ситуация не быцам подвешена у поветры, потому что ни улада не делает крок ни уперед, ни узад. И зараз вось торква стоит перед Мінгарвиконкамом, и у нас с ними некое одиноборство. Кто кого. И зараз наша церква стоит у молитве. На этом тыдне мы обвестили пост и молитву на целый тыдень. И мы упомянули, что Господь почне разбираться с нашими ворогами.
С нами на связи у Минскую юрист протестантской церкви «Новое житие» Сергей Луканин. Мы вернемся до размовы с гостем про две хвилины. А зараз наше опытание. Чому у протестантских церквах возникает более проблем с белорусскими уладами, чем у церквов інших христианских конфессий? Опытание на улицах Минску.
Может, они не нашли еще общего языка. Понимаете, когда люди находят диалог и общаются, понимают ту веру, веру власти, веру верующих, какой-то смысл есть. Каждый хочет что-то добиться для себя, привлечь народ, пойдут деньги туда какие-то. Смотрите, сколько у нас сейчас батюшек много. Вся у нас элитная молодежь, все ушли у батюшки. Наверное, же так проще жить. Чужой монастырь несусь со своим уставом.
Католическая православная же называется государственной правильной религией, а протестантизм же нет.
Государство и религия всегда же взаимосвязаны, они неотделимы. Поэтому если оно не государственная религия, поэтому, наверное, так и относится к ним.
Из-за рубежа финансируются и как-то спонсируются зарубежными организациями. Сюда забрасываются, можно так сказать, люди.
Мы верим в одни и те же вещи, в одного и того же Бога. Разные накерунки христианства. Православие – культура больше усходняя. Для усходней культуры завсёды было характерно больше лояльное ставление до тоталитаризму, до диктатуры. На Заходе пануя католицизм и протестанство. Тому, чем далее на Заход, тем далее от тоталитаризму и от лояльности до диктатуры. Протестанты занимают больше активную громадянскую позицию, чем православные.
Не прижито здесь, нет традиций. Страна исконно православная, православная и католическая. Законы законами, а отношения между людьми как бы все равно регулируются не законами.
Люди на улицах Минского. А с нами на связи юрист протестантской церкви «Новое житие» Сергей Луканин. Сергей, ти не расчаровали вас эти отказы?
Ну, эти отказы мы ведаем про то, что думают люди, и так и на улице так само. Я згоден с белорусскомовным спадаром, який сказал, что вядома, что протестанты гэта яны распаўсюджаны у протестантызм як рэлігія распаўсюджана ў тых краінах, дзе існуе дэмакратыя. І менавіта з гэтай нагоды ў нашай краіне яны зараз, на жаль, пока яшчэ не прыжываюцца, таму што, ну, немагчыма гаварыць аб дэмакратыі зараз у Беларусі, на жаль. Я згоден з гэтай думкай.
Сергею, як бы вы патлумачылі чалавеку, які слаба разбіраецца ў рэлігійных пытаннях, што такое ваша царква? Новое житие.
Наша церква «Новое житие» – это такая самая церква, яких шмат во всем свете. Такие же самые церквы есть и у Германии, и у Злученных Штатах, и на полночи Европы. Это протестантские церквы. Наша отрознена от православия и от католицизма тому, что протестанты протесто – это латиница «про», «за», «тесто» – «слово». Протестанты говорят, что только слово, только Библия – это то, у что мы верим. Больше ничего. А лишь у инших религий больше неких традиций, больше инших книг, на которые опирается их религия. протестанты больше стремятся до Слова Божьего, до Библии, и меньше до традиций, которые вокруг религии являются. Вот это основное отрознение. А так у нас все то же самое, тот же Бог, триединый, мы так само верим у Иисуса, как у своего избавца, так само, как и православные, и католики. Дякую Богу.
Сергею, а вы пришли до Бога, дякуючи менавіта церкви «Новое життё»?
Ну, я бы так не сказал. Дякуючи Богу, я пришел до Бога, потому что мое життё до Бога, оно было вельми разностайнее, так мягко кажучи. Я был директором фирмы юридичной шмат год, каля 13 год, и моя фирма добра зарабатывала мне гроши, але гроши, это сказано в Библии, это большая спокуса. И я не вытримал эту спокусу, начал разгульное життё. Але Бог дал мудрость моей жонки, когда она все это бачила, и она не творила некие скандалы дома, а она начала молиться. И она потом мне рассказала, что она год до того, как я пришел до Бога, она молилась каждый день. Одну годину раницы и одну годину у вечера. Каждый день по две годины, амаль что год. Амаль праз год произошло то, что произошло. Это было у лесе. Я был у лесе, и раптом Бог мне показал все мои грехи, которые я сделал в своем жизни. А до этого я думал, что я нормальный человек, потому что я делал то, что делали все вокруг. Но Бог мне показал все мои грехи, которые я сделал. И этим великим тяжаром лягло на мои плечи. Я рухнул на колени. И в тот самый момент я уже верил, что Бог существует. И моя молитва была очень короткая. Бог, ратуй меня. Я сказал это из самого сердца. И потом я подумал, ну, я шмат грехов у меня, может, и не пробачит меня Господь. И сказал, Господь, коли ты не можешь меня пробачить, тогда забей меня прямо на этом месте. Я не хочу более ходить по твоей святой земле и распространять грех. Але дякую Богу, Бог меня выратовал, Бог мне дал новое життё. А чому я пришел у нашу церкву у новое життё? Тому что год до этого я был юристом в этой церкви. Меня нанимали, как я вел там некие справы, и я уже ведал, где я могу отримать Бога. И я пошел туда, куда я ведал, я повинен был идти. И вось я тут.
Юрист церкви «Новое життё» Сергей Луканін был гостем «Ночной свободы» в середу 6 лютого. У гэты ж день у Менскім палаце мастацтва открылась выстава «Жодзінцы». У яе экспозиции творы Валерия Славука, Александра Ксянцова, Алеся Марачкіна и еще каля двух десятков мастаков, чей творчий лёс связаны с «Жодзіном». На выставе побывала наша корреспондентка Валянціна Аксак.
Уваход на выставу вартавалі два рыцары, якія трымалі харугвы з выяваю герба старажытнага мястэчка і партрэтам яго заснавальніка князя Багуслава Радзівіла, у гонар якога яно і было названае. У другой палове 20-га стагоддзя на яго месцы ўзнікла жодзіна. Адна з мэтаў арганізатараў і ўдзельнікаў выставы – паказаць старажытнасць гэтага мястэчка, зазначае кіраўнік суполкі мастакоў «Пагоня» Алексей Марочкин.
Нас вывел на этот шлях Богуслав Радзівіл, потому что весь час советская пропаганда говорила про то, что Жодзін где-то 60-50 годов с дня заснования Белаза и так далее. Богуслав Радзівіл где-то 360 годов тому назад с хвостиком имел землю и называлась эта земля Богуслав Поле. Фактично он засновал местечко и после, так сказать, на этом месте и вырос город. Задача наша, как мы не забыли, кто мы есть, откуда мы пошли.
Алексей Марочкин ладзіў выставы ў Жодзіне яшчэ на пачатку 70-х гадоў мінулага стагоддзя, калі працаваў там выкладчыкам і стварыў студыю выяўленчага мастацтва. Але тады выставы нікуды за межы гораду не выязджалі. Цяперашняе ж ужо экспанавалася, апрача Жодзіна ў Полацку і Наваполацку, а пасля Менску паедзе ў Лагойск, Горкі, Заслаўе. Адзін з удзельнікаў выставы былы выхаванец Алексея Марачкіна Мікалай Андрукович, марыць, што гэтая перасоўная экспазіцыя пакладзе пачатак сталай, якая размесціцца ў цяпер стваранай у Жодзіне мастацкай галерэі.
Са старшынёй гарвыканкама такое пытанне было. З яго стороны было запэўнена, што галерэя будзе арганізавацца, улады дапамогуць і, канешне, мастакі з задавальненнем аставіць гэтай выставе свае творы.
Жодзінцы – гэта не толькі мастакі, але і літаратары, гаворыць вядомы пісьменнік і кнігавыдавец, карэнны жодзінец Уладзімір Сівчык. даследчыкаў.
Это сапраўды вельмі, як мне здаецца, неардынарна, унікальная акцыя, такі праект літаратурна-мастацкі менавіта, што жодзінскія літаратары і мастакі вот згуртаваліся і імпрэзы сумесна праводзяць, чытанні ў бібліятэцы ў жодзінскай і іншых месцах.
Па выніках гэтых імпрэзаў ўжо выдадзены аднайменны альбом, які, па словах спадара Сіўчыкава, у будучыні перарасце ў перыядычнае выданне, вядома ж пад назовам «Жодзінцы».
У Менскім палацы мастацтва ў сераду 6 лютага адкрылася выстава «Жодзінцы». Там пабывала наша корэспандэнтка Валянціна Аксак. Сёння мы паўтараем самыя цікавыя запісы з перадачаў «Начной свабоды» гэтага тыдню. Чацвер, 7 лютага. Гостей «Начной свабоды» ў гэты дзень была паэтка Аксана Спрынчан, з ёй гутару вядучы Юрась Бушляков. Улучаю чацвярговы запіс.
Аксана, пасля таго, як у 2004 годзе выйшаў ваш першы паэтычны зборнік, у адной з рэцэнзіяў літаратарка Людміла Рублёўская напісала, што гэты зборнік прыйшоў як яскравая паштоўка з паведамленнем аб з'яўленні цікавай паэткі. Наколькі для вас важна ведаць, што ваша паэзія запатрабаваная?
Я думаю, важна, як і кожнаму, але не настолькі, каб адбывалася некая трагедыя, калі раптам яна не запатрабаваная для кагосьці. Паколькі сапраўды паэзія лішу прыцягвае, можа быць, 3-4% людзей увогуле ва ўсім свеце толькі.
А вы ведаеце сваіх чытачоў, кантактуеце з імі?
Кантактую, прынамсі, канешне, калі яны мяне знаходзяць, лістуемся з імі альбо сустракаемся на імпрэзах, канешне, я іх ведаю. Ёсць сапраўды тыя, хто любіць мяне, і я, канешне, вельмі люблю іх. Зразумела, што інакш это проста будзе немагчыма.
З чаго пачалася ваша паэзія, які быў першы імпульс? Я так думаю, можа быць, цяжка было не стаць паэтам, не падумаць пра тое, каб пісаць вершы, нарадзіўшыся ў сям'і паэтаў. Вы ўнучка і дачка Браніслава і Вадзіма Спрынчанаў, паэтаў.
Сапраўды, мая маладосць, відаць, прайшла такой сітуацыі, што ніхто не верыў, што я не пішу вершы. Мне пыталіся, ты не пішаш, я кажу, не, і не пісала, не, не можа быць. І вось так здарылася, што аднойчы на чацвёртым курсе філфака я прыйшла да хаты і зразумела, што ну трэба сесці, напісаць верш, ніхто ж не верыць, што я не пішу. Я 2 гадзіны пасядзела, нічога не напісала, зразумела, што я ўсім кажу праўду. А пісаць я ўжо пачала дастаткова позна, у 26 гадоў. Ну, вось адбылося гэта нечакана, магчыма, проста да гэтага часу ўжо сабралася пэўная энергія сустрэч з людзьмі, прыродай, роздумаў над жыццём. А можа быць, яшчэ гэта паспрыяла гэтаму і тое, што ўзнікла некае адчуванне несвабоды. Пасля таго, як я пайшла на працу, пры тым любімую працаваць, калі я выйшла замуж пры тым закаханага, але вось нават любімая часам все ж такі цябе заганяў нейкія рамкі несвабоды, і я зразумела, што душы, відаць, захацелася вырвацца, чуцца свабодна, а гэта магчыма толькі ў творчасці.
Калі б вам трэба было самой коротка характарызаваць тое, што вы пішаце, як бы вы гэта зрабілі?
Я думаю, што гэта спроба выхапіць на нейкі час пэўныя імгненні з нябыту і паспрабаваць, каб іх вось убачылі тых, хто мог бы прайсці міма іх. Это калі відаць я сама, а так я думаю, што адна з журналістак, калі рабіла са мной інтэрв'ю, пісала, дала назву артыкулу «Паэзія ў стылі свабода». Я думаю, што гэта так.
Аксана, я працытую адзін ваш верш. «У Беларусі дзве душы – бусел і жаба, а мы хаваемся ад іх за выявамі зуброў». Я праглядаў сёння вашы вершы, і мне здалося, што вобраз жабы даволі часты. Чаму у вашых вершах, чаму вы выбралі жабу?
Тут, я думаю, некалькі пластоў успрымання. Ну, па-першае, відаць, каб адразу было зразумела, я не толькі пішу вершы пра іх, хоць іх не так і шмат. Ёсць у мяне нізкая кватэра, земля жабак. Я калекцыянерка жабак, у мяне больш, чым 300 штук. І мара моя, канешне, каб у маім родным Лунінцы на Палесе знік музей жабак, каб туды прыязджалі з усяго свету. Вось, паколькі жабка, я думаю, сапраўды сімвал Беларусі. Ну, бачу 200 зубра. Ну, за некімі кратамі, за некай сеткай белавежскай пушчы альбо на малюнках. Ну, буслы ўсё ж такі та тыя, хто ад нас так ці інакш на цяжкі перыяд зімовы злятаюць, хоць яны вяртаюцца. И только, как мне подается, жабы сидеть с нами в болоте. И тут, я думаю, болото треба воспринимать, как бы, что такое кепское и бредотное. Это неведомо, насколько Беларусь все-таки центр Европы, але то, что Беларусь, я думаю, легкие Европы, поскольку мы в болотных краинах, это саправды так, и тому многие просто дыхают, дякуючи нашим болотам, в болоте живут жабы. И я думаю, это накладывает так само, конечно, отбиток на вогуле на Беларусь, на белорусов. Это, с другого боку, и способ воспринимания людей. Поскольку убачить у царевни царевну вельми просто, а вот убачить у жабе царевну, зразуметь у человеку, не убачить не вонковое, а внутреннее, это, я думаю, вельми важно для каждого. Ну, як я смеюся, завсюди вельми просто тримать комплімент, коли я скажу, что я жаба. Мне скажут, ну что ты ж королевна, ось поспробую, что будет, коли я скажу, что я королевна. Ну, скажет, что, певно, нечто не тое.
С нами на сувязи у Менску поэтка Оксана Спринчан. Мы вернемся до размовы с гостей праз две хвилины, а зараз наше опытанне. Калі апошні раз вы чыталі беларускіх паэтаў і каго? Пра гэта гавораць людзі на вуліцах Віцебску.
Это было 6 или 7 лет тому назад, ну, училищное, короче, даже в школе. Ты что, именно? Трудный вопрос, даже не помню.
Я как бы полоса, попала по программе только там, не больше.
Последний раз, наверное, в школе, потому что в школе у меня был хороший учитель, который заставлял это делать. Нет времени читать что-то.
Последний раз, наверное, читали в 11 классе, когда учились, то только на уроке, потому что ленивый очень человек.
Около 2 лет назад, наверное, в 11 классе, Максим Танк. Ну, это было на первом курсе, когда раздавали белорусскую мову, стихотворение, Григорий Бородулин. Учили стихи. Последний раз, наверное. Больше не читали. И не тянет.
Читала еще в школе, когда училась. Потому что по программе было, в общем-то. Я купала, сам купала, самобудность. Ну, там такие, в общем-то, стандартные наборы, потому что в школе преподаю. А из современных ничего, не до того.
Учебная программа в школе. Училище было. Стандартная программа литературная.
Давно, конечно. Не любитель.
Читала очень давно в школе. Еще даже не припомню. А ну как-то сейчас не до поэзии. Другие проблемы. Поэзию некогда читать.
Это было в 11 классе. Это произведение «Поливание короля Астаха» Карткевич. Меня вдохновил сам белорусский язык. И само произведение, если его читать в русском перекладе, то не воспринимается.
Так люди на улицах Витебску отказывали сегодня на пытание, коли апошний раз яны читали белорусских поэтов. С нами на сувязи у Менску по-ранейшему поэтка Оксана Спринчан. Оксана, в этом опытании прогучала хиба, что имя Рыгора Барадулина, только из сучасных белорусских поэтов. Здается, не треба никаких еще сведчений того, в принципе, периферийного места, якое займая у белорусском громадстве белорусская литература. Який ваш рецепт на эту периферийность? Что робить с таким вымыванием белорусского культурного поля?
Я просто думаю, что тут проблема не просто, что белорусская, тене, но коли бы опытали тех же людей, что начитали с ангельской поэзии, альбо навык с российской, я думаю, что было бы то же самое. Тому тут, видать, эти люди, тут же они казали, что они фактично просто не читают. Они опошний раз читали в школе, альбо еще 10. Я думаю, что все ж таки пытание, это такая речь своесобливая, и зрозумела, что ну все люди не читают. Все люди, максимум, не слухают музыку классичную, альбо рок. Все люди не ходят на выставы. Для каждого, видать, з'явы есть люди, яким она близкая. Поэзия, ну, саправды, это вельми тонкая такая речь, якая, ну, не каждому человеку может быть близкой, родностной. Притым, навод, як я лечу, навод, люди, які імкнуцца да паэзіі, таксама не заўсёды іх той стан, каб чытаць паэзію. Часцей за ўсё, напрыклад, як мне падаецца, і ўспрымаюць людзі закаханыя. Гэта таксама закаханасць не можа цягнуцца заўсёды. Вось што тут рабіць? Я думаю, што працягваць жыць. Ёсць людзі, якія чытаюць, ёсць, якія не чытаюць. Тут няма ніякай трагедыі, кожнаму сваё.
Я ведаю, вы пишете новую книжку, у якой хочете сполучить свои верши с своими фотоздымками. Кто это будет за сдымки?
Фотоздымки, того, что я думаю, что мои фотоздымки, как мои верши, это так само пэўныя мгненні, выхопленные с природы, альбо мгненні городского жыцця, альбо людей, альбо жывёл. І вони займаються, звісно, не під вірші. Просто вони займаються самі по собі, вірші пишуться самі по собі. Просто в якийсь момент я зрозуміла, що, видать, один і той же чоловік часом різними шляхами бачить одно і те ж. І тому вони просто, я думаю, паралельно можуть ніяк підфарбувати, зробити більш ярким певну проблему, певну ситуацію. Тому ось я їх спробую. Тому, коли вони сполучаються, я їх сполучаю. Коли ні, так ні.
Поетка Оксана Спринчан була гостей «Ночної свободи» у четвер 7 лютого. Її вірші тягом гетого тидня гучали у «Ночної читанці». Ви можете послухати усі їх на нашому сайті свобода.орг. А тепер четверговий кіноогляд Максима Жбанкова.
Сьогоднішній позитив – гет американська стужка «Полявання Ханта». Режисер Рішард Шепард відомий як аўтар авантурных фільмаў сярэдняй якасці, але ён здолеў зрабіць цікавы мікс палітычнага трылеру і прыгодніцкай драмы. Галоўны герой – купка амерыканскіх журналістаў у сэрцы пасляваеннай Боснії. Рухавік сюжэту – пошукі злачыннага палявога камандзіра, што хаваецца ў памежных лясах. Атракцыён нумар адзін – нецудоўныя баснійскія краявіды і нават ненатаўскія верталёты. Фільм трымае на сабе Рішард Гір. Ён увасабляе Саймона Ханта, журналіста-авантурніка, і гэтая маска яму да твару.
You know the fox? The fox is the most wanted war criminal in Bosnia. There's a $5 million bounty on his head.
I know where he's hiding.
I know something's up. I want in on it.
You've been listening to my conversations?
The official term is eavesdropping.
Раней Галівуд любіў падасныя стужкі пра тое, як амерыканцы паправляюць стан рэчаў у гарачых кропках планеты. Зараз тыя геройскія часы неадваротна мінулі. У абстрактныя маральныя каштоўнасці верыць мала хто, таму паляванне Ханта атрымалася такім, як яно ёсць. Жорсткім і пазбаўленым ілюзіяў. Падчас гэткай вандроўкі лепшыя сябры, асабісты боль і прафесійная інтуіцыя. Меланхалічнаму прадзісвету Ханту дапамагае не Бог, а прага помсты. І яшчэ, натуральна, бутэлька віскі. Головне одновне ураження – знову «Made in USA» «Рембо 4». Поважаний голлівудський ветеран Сильвестр Сталлоне чомусь вирішив згадати свого улюбленого героя. Черговая стужка про Вера Рембо вийшла праз 20 років після попередньої і, щиро кажучи, не додала до легенди нічого нового.
Up the Salween River is our best alternative.
I can't help you out.
Please, that will help change people's lives.
Are you bringing in any weapons?
Of course not.
You're not changing anything.
Самое цікавае, што фільм цяжка назваць благім. Ён зроблены досыць прафесійна, а сабачыя вочы Слая Сталлоне здольныя часам крануць пяшчотнае сэрца. Тым не менш, няехалая гісторыя пра вызваленне каманды місіянераў ад пачварных азіятаў выглядае ўспамінам пра шалёныя часы відасалёнаў. Эпоха сышла, а Слай не заўважыў. А зараз мой асабісты выбар гэтага тыдня – французскі фільм «Дадатковае расследаванне». Зусім не блюбастер і нават не артгаус, рэжысэр Франк Манкуза зрабіў, здаецца, вельмі простае кіно, якое захапляе невядома чым. Можа, моцным крымінальным сюжэтам, а хутчэй – дзіўнай атмасферай маркотнай мроі. У фільме няма зорак і не шмат слоў, але ёсць галоўнае – перакражаванне чалавечых лёсаў. І сумны погляд на спробу адшукаць праўду там, дзе яна нікому не выгодная. Злачынец натуральна трымае сваё, але дарэмна чакаць гэпі-энду.
Новы кінаагляд Максіма Жбанкова штучацвер у «Начной свабодзе». Вы на хвалях «Начной свабоды». Сёння мы прагадываем запісы «Начной свабоды» за гэты тыдзень. На чарзе пятніца, 8 лютага. У гэты дзень у «Начной свабодзе» гостем быў грамадскі рэдактар тыдня, доктар з Магілёва Васіль Аўраменка. Пытанне яму задаваў вядучы Юрась Бушлякоў.
Спадар Васіль, ці гэта першы такі досвід рэдактарства ў вашым жыцці, ці працавалі вы калі рэдактарам?
У радыо, напэўна, фармаце гэта ўпершыню. Хаця ў друкаваных выданнях нейкі досвід уже меў. Выдаваў, рэдагаваў бюлетэнь наш тут медычнай арганізацыі Магілёўскай, які завецца калегі некалькі год. Ну і наогул публіцыстыкай займаўся яшчэ на пачатку 90-х, пісаў. писав на різні соціальні, громадські, політичні теми, медичні в тим ліку.
З нами на сувязі громадський редактор Радіо Свобода на гэтым тыдні, доктор неўролог з Магілёва Василь Аўраменка. Ми вернемся до розмови з гостем праз 2 хвіліны, а зараз наше апытанне. Якой хваробы вы баіцеся больш за ўсё? Апытанне на вуліцах Мінску.
Вирусом гриппа. Это осложнение, потому что все-таки бывают. Это очень опасная болезнь.
Не хотелось бы гриппом заболеть, поэтому как-то принимаем меры профилактики.
Любая хвороба дрянная. Самое страшное, это, конечно, которая невылечная. Але человек, коли у него психологический стан дрянный, то все-таки захворывает как раз вот этими дрянными хворобами.
Страшных болезней много, конечно. СПИД, рак – это самая ужасная болезнь, которую я никому не пожелаю.
Грипп – это основная из таких болезней, которые, не знаю, много людей заболевают каждый год, чем увеличивается заболевших число.
Я бы не хотела заболеть, чтобы у меня была спокойная моя обстановка жизни. А поскольку наша обстановка жизни нестабильная, необеспеченная, отсюда все вытекающие последствия. Отсюда болит сердце, болит голова. Как бы пойти в магазин и побегать по всем рядам и найти более дешевый продукт. У нас не цены высокие, у нас очень низкая заработная плата.
А пытание на улицах Минску люди говорили про тое, якіх хваробаў яны баяцца больш за ўсё. З намі на сувязі па-ранейшаму грамадскі рэдактар Радыё Свабода на гэтым тыдні, доктар з Магілёва Васіль Аўраменка. Падар Васіль, скажыце, на што найчасцей скардзяцца сённяшнія вашы пацыенты?
Мои пациенты частей за все скардятся, напевно, на боли. Такая специфика моей специальности. Хотя это только симптомы, а вот хворобы. Хвороб, конечно, под этой маской может быть шмат. Но от многих из тех, об яких казали только что люди на улицах.
У Беларуси обвещена доброохотная и бесплатная диспансеризация насельництва. Постановою Министерства аховы здоровья вызначены докладный пералік медичных доследований, которые необходимо пройти у пэўным узросте, каб не пропустить початку хворобы. А на вашу думку, як доктора, ці здатные медичные установы Беларуси вытримать такий наплыв людей, до якого причинится эта агульная диспансеризация насельництва?
Я думаю, коли она будет агульной, эта диспансеризация, то навряд ли наше поликлиничное и амбулаторное звено, как его называют, вытримает этот наплыв. Потому что она вот на сегодняшний день она уже не справляется с теми нагрузками, которые существуют. Особливо проблема с узкими специалистами, когда человек не может потрапить не просто на огляд некий диспансерный, а просто человек, который хворый, который имеет скарги, месяц, и навод больше кает черги, как потрапить до узкого специалиста. Это уже, я лечу, проблема велика. Тому заявка как бы добрая, але я лечу, что агульная диспансеризация такая поголовная, она малоэффективная. Те сродки, які будут затрачены, и той час, максимум, и не оправдая. Диспансеризация и такие профилактичные огляд наибольш эффективны в неких певных группах насельництва, якія наибольш, как бы, подступны для хвороб. Активность таких оглядов будет больше, чем вот так, коли часом всех как бы гнать в эту поликлинику.
Фадар Василий, я ведаю, что вы брали удел у выборчей кампании 2004 года. Что сёлета? Ти будете спробовать снова?
Не, в этом году, как бы я уже вырешил для себя, не буду спробовать снова, потому что досвід той кампании показал, что выника чекать от этого не доводится, потому что и выборов фактически-то не будет, будет черговое призначение.
Так, на вашу думку, брать уделу демократичному человеку, демократичным силам у целым у этой кампании не варто?
Я думаю, что политические партии, конечно, не повинны застаться у боку от этой кампании. В каком формате это будет, але политические партии для того и снуюсь, как удельничать в выборах. Ну, махчима, треба новым людям прийти, поспробовать себе в этой якости. Я не кажу, что для меня дарма это прошла кампания 2004 года, некий житевый досвид, политичный, социальный, как его не назови, я все ж набыл. Просто лишу, для меня это как покуль достатково на этом житевом этапе. И мне есть иншие цікавые проекты, яких я не хотел бы откладать деле вот такой повтору того сценару, чтобы уже 4 года назад. Але молодь, новые люди, напевно, те, кто пришел вот этой 4 года, я бачу, что шмат громад, до речі, нових людей з'явилося у нас на політичному полі. Їм, я думаю, варто навіть прийняти у гэтым удзел, паспрабаваць сябе, ну і просто пабачыць людзей, пайсці ў народ, пагаварыць з людзьмі. Дарэчы, вось гэты кантакт з людзьмі, з выбаршчыкамі, напэўна, адна з самых такіх яркіх успамінаў, з яркіх ураджэнняў той кампаніі.
Доктар Смагілёва Васіля Ўраменка быў госцем начной свабоды ў пятніцу 8 лютага. Цалкам усю гутарку, а таксама фотаздымкі ды іншыя матэрыялы начной свабоды можна знайсці на сайце свабода.орг. Перадачы начной свабоды з панядзелка да пятніцы вёў Юрась Бушлякоў, а мы з вамі сёння разам прыгадывалі самыя цікавыя з перадачаў начной свабоды за тыдзень. З вамі была Таццяна Поклад.